Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht titujt kryesor. Kosova me 300 vaksina që mbrojnë vajzat dhe gratë nga kanceri i qafës së mitrës. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon sulmin e presidentit serb ndaj Edward Joseph. Qeset e plastikës në Kosovë ende papagjes. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht, bloku i lajmeve. Nuk ka vend në shoqëri demokratike për taktikat e njollosjes kundër qytetarëve sikur ato që janë përdorur ndaj Edward Joseph, kritikoi në Twitter Departamenti Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Azin. Përveç këtij njoftimi, Joseph publikoi edhe deklaratën ku ai tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë akuza serioze dhe të pabaza ndaj tij gjatë një paraqitjeje të liderit serb në një televizion në Serbi më 30 dhjetor. Më 30 dhjetor gjatë një paraqitje në televizionin Prva, Aleksandar Vučić e quajti Edward Josephin, ligjërues në Universitetin John Hopkins dhe ish kreun e misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, botë shqiptar, lidhur me atë që Joseph kishte deklaruar një ditë më parë në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë. Duke e quajtur bastard Josephin, Vučić po ashtu deklaroi për televizionin serb se ky ekspert i Ballkanit merr shumë para nga lobi shqiptar. Gjatë intervistës për Radio Evropa e Lirë, mes tjerash, Joseph potencoi se sa i përket barikadave të ngritura nga një grup i serbëve lokal në veri të Kosovës që bllokuan rrugët për pothuajse 3 javë, Vučić po manipulonte Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Pas akuzave të Vučićit, Joseph shkroi në Twitter se ato janë krejtësisht të rreme sa i përket lidhjeve të pretenduara financiare mes tij dhe lobit shqiptar. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak kanë folur të hënën para ambasadoreve të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel në një takim jo formal të Këshillit të NATO-s. Ata gjatë vizitës së tyre të përbashkët në selinë NATO-s kanë pasur takim edhe me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mirke Ageoana. KFOR mbetet jashtëzakonisht vigjilent dhe ka kapacitete dhe personel për të vazhduar implementimin e mandatit të OKB-s në tërësi dhe në baza ditore në dobi të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, thuhet në njoftimin e lëshuar nga NATO pas këtyre takimeve. Për 20 ditë me radhë, në dhjetorin e vitit të kaluar, grupet të serbëve lokal bllokuan rrugët në veri të Kosovës në shenjë pakënaqësie për arrestimin e një ish polici serb të Kosovës. Dejan Pantic, sipas autoriteteve, dyshohet për organizimin e sulmit ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Por vendimi i autoriteteve gjyqësore në Kosovë më 28 dhjetor për t'i ndëruar Panticit masën e sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak, i hapi rrugë heqjes së barikadave. Ushtria Ukrainase tha se ka kryer sulme ajrore gjatë natës ndaj pozicioneve të paspecifikuara ruse, përderisa luftimet e ashpra në qytetin e vogël juglindor të Soldarit kanë vazhduar. Në këtë qytet, forcat ruse thuhet se kanë bërë përparime taktike gjatë 4 ditëve të fundit. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë Ukrainase po ashtu tha sot se ushtria ruse po kryen operacione ofensive në drejtim të disa qyteteve të rajonit lindor të Donetskut, përfshirë në Bahmut, Avdiv dhe Liman, teksa Moskva po tenton të përmirësoj edhe pozicionin e saj taktik në drejtim të Kupjanit. Ushtria Ukrainase po ashtu tha se ka rëzuar dy dronë të armikut.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Në Kosovë kanë arritur 300 doza të vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat dhe gratë nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. Deri më tash me këtë vaksinë janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo vaksinë duhet sa më shpejt të futet në kalendarin e rregullt të vaksinimit, pasi Kosova është e vetmja në rajon që nuk aplikon këtë vaksinë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papilloma virusit, HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papilloma virusi transmetohet kryesisht përmes rënjeve seksuale dhe mund të shkaktoj se mundje të ndryshme të personat e prekur përfshir kancerin e qafes së mitres të gratë. Ministria Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio në Evropa Lirë se ka siguruar 300 dozat e vaksines, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregullt të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet te vajzat e moshës së 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papillomavirusit. Andaj për të parandaluar kancerin e qafes së mitres, OBSH-ja rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafes së mitres. Ndrejaj thotë se viteve të fundit vërehet një rritje numri të rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi i vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet t'i japen vajzave, anëtarët e familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet shkon në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur rasti që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nona ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas, ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atëherë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik edhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin e qafes së mitres janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendosë Ministria e Shëndetësisë.
Dhe duhet me pas shumë kujdes. Edhe jarë përdojmë të marim, është e mirë, është preventive, mirë, po ka shumë pikpytja të që duhet të bëdhën para se të vendoset të mirën për vaksinat. Po më mindin mund dhe me qenë të rekomandushme, po kurse si të obligushme.
Shoqata e obstetërve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksin të futet në kalendar të rregullt. Thotë Nasera Funa, kryetari kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandim e kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës së mitres brenda vitit fillon dikon 50 deri në 60 dhe ky numër ka tendencë të rritjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.